Obbo Baqqalaa Garbaa wal'aansa fayyaaf ergamuusaanii maatiin ibsee jira. Gamakaaniin hidhamtoota qilleentoo jiran keessa Obbo Qanaasaa Raggaasaa akka hamaatti dhukkubsataa akka jiran maatiif abukaatoon isaanii ibsaniiru. Kan intalli Obbo Baqqalaa boontuun jetteen jalqabna kunoo.
Kaleessa mana yaalaa Duruuviizyinii bakka hospitaalli Minilikitti ergetti geessaniiru. Qorannoo jarratti godhamummaa godhanii qoricha ajajanii fi limmoo yeroo sadii waraana nuti jira ija keessa. Limmoo tokko boruu waraannachuu jala, tokko immoo ji'a isaatti isaanis ji'a isaatti ji'a ji'an yeroo sadii.
Waan liqimsamummoo waan akkasii hoo?
Waan liqimfamu miti waan ija keessatti coobsamutu kenname.
Atte argiteettaa isaanii na jaan?
Har'a dhaqee argeera. Kana natti mee. Takaanis immoo bilaakilaayinitti barreeffameessi ture kana dura iyyuu torban dhuftu keessa nageessu jedheen abdii qabaa isa dhiibbaa dhiigaaf.
Qoricha fudhataa jiru isa dhiibbaa dhiigaaf?
Fudhachaa jira garuu dhiitaa'uun miillaa sun hir'isuu dide ammasii inni immoo rakkooma dhiibbaan dhiigaa kalee irratti rakkoonni uumirraan kan ka'eedha kan miilli dhiita'ee jedhama.
Beellaminni kan saamu ammam?
Guyyaan keenya garuu torban dhuftu keessa sideessinanaan jedhanii bilaakilaayinii ta'edha.
Gama kaaniin mana hidhaa qilleentoo keessa ka jiran Obbo Qanaasaa Raggaasaa dhukkubsatanii haala hamaa keessa ka jiran ta'uu ilmi isaanii Dajanee Qanaasaa ibsee jira.
Abbaan koo kan hidhamne waggaa lama dura. Maatalaa hidhaa qilleentootti darbee qilleentoorraa zuwaayii ture zuwaayii deebisanii amma qilleentootti argama. Barsiisaadha abbaan koo.
Haalli fayyaa isaanii attame amma maalitti jiru?
Haala baay'ee fokkisaa fi yaaddessaa ta'erra kan inni jiru. Yeroo adda addaatti na deddeebinee gaafannu bulee ka'ee fayyaasaa hir'isaa fi yaaddessaa ta'aara kan deemu keessumattuu amma haga irraa kaasee ija kootiin akkan argaa jirutti baay'ee akka inni dhukkubsataa jiru yeroodhaanis wal'aansa akka inni arganne wal'aansa isaanii baasanii geessanis waan tokko jijjiirama isaaf kan hin finneeti. Yeroo ammaarratti guyyoota 6-7 nyaata dagatee yeroo inni itti lubbuunsa akka baratu godhetu jiraata abdii kusannarraa kan ka'e yaalii dhabee miilli isaa lamaa hin hojjetu dhiqachuu hin danda'u mana fincaanii dhaquu hin danda'u kanarraa kan ka'e yeroo baay'ee innaa nuti deebinee gaafannu inni danda'ee hin ka'u namoota isaa wajjin hidhaman kan dhufee nu haasofsiisaa ture keessumattuu ji'oota lamaan darban argachuu hin dandeenye ture namootuma inni wajjin hidhamee ciisutti dhufee nu haasofsiisa.
Danda'anii hin deemanii?
Reebicha yeroo qabame sana rageerraan kan ka'e miilli isaa miidhame miilli isaa hin hojjetu amma. Yaalii hatattamaa barbaachisaa ture yaalii sirrii ta'ee fi tokko tontoon argate yoo nagee garmalee amma fayyaansa kanarraa kan ka'e baay'ee yaaddessaa kan ta'e abdii kuturraan kan ka'edha kan inni guyyoota 6 nyaata dhiise amma qilleentootti kan inni argamu ammas amma yoo nallee yaala kan inni argate hin jiru ammas een gaddaa hidhamtoonni isaa wajjin jiran iyyatanii namichi kun irratti du'e maalii saxxanii yaalchiftanii yookaas baasaati maatiin jaallatu jennaan akkasumatti wanticha itoo dhimmatti hin godhin bira darbanii ka'anii amma yeroo inni garmalee amma fayyaansaa bu'ee du'uuf jala ga'u nyaata dhiisu irra deebi'anii iyyatanii fuudhanii baasanii san booda dhuguraan bassaa geessanii ji'a lamatti beellamanii ji'a lamatti maal na beellamu jedhee aduma isaatti ka'ee abdii kute jedhanii namoonni wajjin mana hidhaatti argaman namoonni sinnaa deebisanii ammas ji'a lamatti beellamamuu isaanii inni baruuf abdii kutu deebisanii jedhanii irra deebi'an geessanii kan isaanii amammoo torbee lamatti beellamanii kan jiran.
Maal isaanii dhukkubaa?
Miila isaatti garmalee dhukkubaa fi isa booddee hadoo deemaa fi hin dacha'uun deemu dhaabachuu hin danda'u taa'uus hin danda'u nama ciisarraan kanas.
Duree akkasidhaan dhukkubaa?
Laakki dhukkuba miillaa waan akkasii hin qabu fayyaamadha. Ofiisaa yeroo baay'ee inni mujara ijoolleetti waan tokko himuun barbaadu garuu amma kan inni dhiyoo kana nutti yennaa haffayyaasaa garmalee kufaa deemu yennaa jalqaba qabame naqamtetti baay'ee akka reebichi irra ga'edha. Qorannaadhaaf jedhanii garmalee humnaa olii akka sareebanii fi miidhaa cimaa akka irraan gaaniidha kan inni himate. Maakalaawittis reebamaniiru gara jalqaba. Miidhaa sanadha kan isarra ture kan dhukkuba miillaa kan itti keessa ta'uu danda'a jechuudha. Mudhiidhaa gadi amma inni hojjetu miilli isaa akka jirutti. Namootatu baatee baasee nu agarsiisa baatanii deebisu.
Mana fincaanii faa waan akkasii hoo?
Mana fincaanii taa'uus dhaquus hin danda'u amma ofiisaa baatanii geessu baatanii deebisu kanumarraa kan ka'eedhaan amma miyoomitti namni fincaan baatee baasee nagashee kan jedhu kan inni nyaata dhaabe abdii kutuudhaan.
Umriin isaanii meeqa ta'a?
Amma kanatti meti waggaa 53.
Ega isaan hidhamanii as maaliin jiraattu isin?
Ani waajjira dhuunfarratti qaxxarame sana amma hojjechaa hin jira tokko anumatu maatii danda'aa ture.
Finfinnee keessa hin jiraattu taanaan lafa jirtu deddeebitee dubbistaa jechuudha abbaa kee?
Sirriidha ammumayyuu sanbadduraadha kanaan manaa ba'ee ammayyuu Finfinneetti hin argama. Yaan ulfaata jireenya irraa wajjin maatiif bushuudhaa wajjin hedduu ulfaata dhugama dubbachuu sana.
Lafa ammasii deemtee dhuftee isaan gadi ba'anii si dubbisuu hin danda'an yoo ta'e haasaa maachii namni beekan isinitti himaniin teessu jechuu?
Akka kanatti deddeebi'aa turre. Ji'a lama dura argeeniin ture ji'a lama booddee reefu warra argina baatanii baasanii fi har'aan argee malee hin galu jedhee deddeebi'ee mana murtitti jedhee namoota dhufanii dubbisaniis du'aasaa haa ta'uu fayyaasaa haa ta'uu fidaan agarsiisaan jedhee isa booddee namoonni sun akka inni iddoo inni ciisuutti sadii ta'anii baatanii dhufanii galgala edaati sosomneetu nyaata nyaachisneetu amreefu afaan isaa socho'a jedhanis naa fidanii isaan argeera baatanii jiru.
Qaama isaanii haasaa isaanii yeroo isa durii hojii wal bira qabde laaltu attam?
Baay'eedha kan inni dhukkubsatee jiru sanarraa kan ka'e sagaleen isaallee waan dhaga'amu miti. Fuulumti isaa harca'eera namni guyyaa ja'a nyaata dhiise maala maala kan inni fakkaatu. Tilmaamuun baay'ee nama rakkisu baay'ee miidhameti kan inni jiru kan hin danda'e xinnoo shan simu beellama hin qabaam beellama naan jedhaniiru kan jedhu duwwaadha. Kanaaf beellama torbeellama akka jedhani warri isaa wajjin jiranis natti himanii mana murtiidhaan immoo gaafa 15 akka beellama qabaniidha kan natti himame.
Abukaatoo obbo Qanaasaa Raggaasaa akka ta'an obbo Wandimmuu Ibsaa akkas jedhu.
Galmee obbo Darajjee Margaa irratti himatamee gara waggaa lamaa ol tureeyyuu yeroo dheerarraa kaasee maatiin isaa ijoolleen isaattii fi innillee yoo dhaddacha dhiyaate natti irratti fayyadamoo irraa kan ka'e lutti koo na dhukkubsatee deemee hin danda'u kan jedhu rakkoo himachaa ture. Gidduudhaan mana murtee yeroo baay'ee hin dhufu tureeyyuu sababaan maaliyyoo jedhanii dhukkubsata jedhanii danda'e luka isaa lamaaniyyuu hin deemu. Namatu baay'atee mana fincaanii bakka tokko fidaa mana yaalaallee fidaa manni yaalaallee homaa gargaarsa godhuuf hin dandeenye. Kanarraa kan ka'e dallanee alamma akkatti namallee rakkisee ofiillee jiruu gaddadoo kana jiraachuu naamanna du'uu naa wayya jedhee midhaan lagatee gara guyyaa 4 akkas bulee yaalii gaarii argadhennaan naan hayyamnee riikeriin naa godhanillee naa raawwatamuu dide kan jedhu abeebbatti iyyannoo natti manii. Kanaan durallee si'a tokko akkuma maatiin isaanii na himeen iyyannoo maatii isaanii kana caqasee iyyannoo galchee namni kun rakkataa jira dhibamaa jira akka yaalamu manni murtee. Olaanaa dhaddacha furii akka ajaja naa kennu galchadhee deengaddallee amma akkuma kana si'a lammaffaatiif ammallee barreeffadhee iyyannoo kana kan galchinu karaa waajjira abbootii seeraatiin galchadhee deebii hin arganne garuu dhibeen inni irra jiru baay'ee rakkisaa ulfaataadha.
Yeroo dhumaa fi mana murtiitti kan argitan yookiin dhaddachatti kan isaan argitan yoom?
Ji'a lama dura dhaddacha irratti kan argame gaafsanii na dhukkuba jechaa ture sanii as gaafuu yoo dhufu dhaddachatti illee waan dhukkubuuf hin dhiyaanne kan jedhamu deebiin kennamaa ture.
Yeroo sana hin deemu miila isaaniitiin?
Okkoluu hin adeemu garuu irraa okkolan malee man deemu.
Akkamittiin amma kana wal'aansan argatiin turarre?
Kanatti nu gaazexachiise akkuma baratame manni murteedhaa yoo wanti akka kanaa gaza jedhani. Lakkii ala godhaa jirra kan jedhu deebii kennanii dhaddachi afaaninillee iyyate kan deebii hin kennaafi amma ammaasitti garuu wanna quubsaa argachuu hin dandeenye haadhaaf boruu kana waan tokko laallee hojjaa duraallee itti deebine iyyannoo kenna akkuma kanaan galchanna jechuudha kanarra jirra.
Egaa dhimmi isaaniimmoo eessa ga'eera?
Galmee margaa dabaluuf irratti nama gara 22 akkas ta'anii biyyinii eeggachaa jiru bilisa ba'uumoo ofirraa ittisu kan jedhu kana eeggachuuf beellamarra jiru.
Jechuun waggaa lama yeroo ta'uuf mana hidhaa keessa taa'anii wal'aansuma tokko gochuu dhabarraa miilli isaanii naaffatee deemuu dadhabuu jechuun wanta akkasii baratamaadha moo isin akka muuxannoo darbeerraa qabdan moo kun kan jalqabaati?
Kanaan dura takkuma gabaasne namni Ayyaalaa Boonsaa jedhamullee ganna bara dhiingaddaa 2009 keessa akkanumatti yaala manni sirreessaa argate jedha warri fi maatii miliyoon isaa arganne jedhanii gurbaan kunillee akkanumatti lubbuun isaa baduu danda'ee namoonni adda addaallee gargaarsa yaalaa gaarii argachaa hin jirre jedhanii warri mana sirreessaa immoo barbaachisaa waan ta'e hunda hin taasifnaa fi sababa yaalii dhabaatiin namni miidhamu akka hin jirre goona jedhanii kun ga'a. Dubbee deemu mul'atagaa anillee akka hubadhuuf akka muuxannoo jiruuti irrattillee saffisaan wanti raawwatamu jiru. Ajajnumti manni murtee kennullee baay'inaan hin kabajamu. Dhuguma deddeebi'ee garuu manni murteedhaa kun maaf akkana ta'ee kaseeraan alaatiin kaseeraan alaatiin nuti kan jedhu gaafata. Wakkataatti madeebii kennaa jiran jechuudha.
Obbo Wandimmuu Ibsaa hedduu galatoomaa.
Galatoomaa.